Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Esperanza Diaz født i Madrid og har bodd i Norge i 20 år. Hun lege, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, og hun sitter i fagråd for migrasjonshelse. Besa en etiopisk kvinne på snart 30 år og har alvorlig høyt blodtrykk. Hun har i motsetning til sin ektefelle og barn på 4 år dessverre ikke fått lovlig opphold i Norge. Hun papirløs. Uten medisinsk behandling vil Besa ha høy risiko for hjerneslag med konsekvenser som betydelig handicap og død. Heldigvis så bor Besa i Bergen. Der får hun hjelp av frivillige som følger henne opp utenom det offentlige helsevesenet. Men de fleste steder i landet vil mange som Besa møte stengte dører, fordi hun papirløs. Dette her er noe av din hverdag, Esperanza Diaz. Velkommen hit til Helhjertet.
Takk skal du ha.
Du førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.
Mm-hmm.
Du jobber som frivillig med de papirløse.
Ja.
Og så er du også med i fagråd for innvandrerhelse.
Det stemmer.
Mm. Fortell litt mer om de papirløse.
Hva skal jeg fortelle? De mennesker.
Ja.
Hovedsakelig. Og så de så uheldige at de ikke får lov til å være i det landet hvor de syns de bør være av forskjellige grunner. Og det betyr at de har et meget komplisert hverdag. Ikke bare helse.
Nei.
Men alt blir vanskeligere enn det man kan tenke seg for andre mennesker. Men de ressurssterke, fine, flotte mennesker.
Mm.
Mange av dem.
Mm. Du bor i Bergen?
Ja, det stemmer.
Og så er du selv fra, men du fra Spania?
Ja, fra Madrid. Men nå har jeg bodd her veldig lenge.
Ja, du er 20 år.
Ja.
Du kom ut på grunn av kjærligheten?
Ja, det stemmer.
Mm. Hvordan var det for deg å komme hit til Norge?
Vanskelig.
Vanskelig. Hva var det som var vanskelig?
Jeg snakket ikke norsk når jeg kom til Norge, så jeg hadde gått på kurs. Jeg kunne grammatikk, men jeg kunne ikke snakke. Jeg hadde 2 nyfødte tvillinger. Ingen familie. Så det var tøft.
Ja.
Men jeg hadde mannen min som var norsk, heldigvis.
Ja. 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 Opplevde du at det var vanskelig å bli integrert, eller sånn, at ble du godt mottatt som menneske, liksom?
Ja, det har jeg alltid vært i Norge, men som sagt, jeg har en mann som jeg har ifra, som kunne hjelpe meg å knekke kodene, for det var nødvendig
ja.
Å forstå litt.
Ja.
Ja,
det er spennende, knekke kodene.
Ja.
Hva slags koder var det som var vanskelig og vanskelig?
Ja, altså, helt basale ting, kan man si. Hvor tid du inviterer folk til deg, hvor jeg kommer fra, så er vi for eksempel, det med å invitere noen til middag, betyr noe helt annet. Du trenger ikke å kjenne vedkommende så godt. Det kan være en måte å bli kjent på.
Mm. Mm.
Og da skjedde det flere ganger at jeg inviterte folk hjem til meg, og de begynner som var litt skeptiske, for de tenkte, hva vil hun? Jeg vil ingenting.
Vil du bare bli venner?
Ja. Eller at du inviterer noen, så får du ikke invitasjon tilbake. Det er veldig uhøflig. Ja. I mange kulturer. Og det har jeg hørt mange ganger etterpå når jeg snakker med pasientene, at de syns at nordmenn er så uhøflige, for de inviterer ikke tilbake.
Ja.
Altså, den type ting, så bare du forstår at det som man gjør her, så går det bra, men hvis ikke du vet det, så begynner du å mistolke signalene.
Ja.
Det er veldig fort gjort.
Ja, guri meg. Og så har du jo, vært fastlege i Bergen i mange år.
Mhm.
Over 20 år, var det det?
Ja, så først var jeg kommunelege i Fusa, og så ble jeg fastlege i Bergen, da fastlegeordningen begynte inntil i fjor.
Ja. Mm. Og så har du da haft sån specialintresse I förhållande till detta med migrationshälsa?
Ja, det blev ju som fördi det var många invandrare som valde mig som läge.
Ja.
Så det var inte så att jag var så intresserad, men verkligheten var slik ja. Att fördi jag snackar spansk var det många som valde mig som fastläge, men I tillägg så jag det hade många fler från Kongo och Kina.
Mm.
Så det var jag kan väldigt lite om egentligen. Mm. Mm. Så där blev jag nyfiken.
Mm. Vad är den största utmaningen invandrarna står I, tänker du?
Tänker du med tanke på hälsovården?
Hälsa. Mm.
Jag tror det språk är kanske för de flesta.
Mm.
Det en del andra ting, men språk kan vara en stor barriär.
Ja. Mm. Det brukar vi nog tolk?
Nej. Nej, det vet jag.
Det vet
jag. Alla som har brytt sig om att undersöka det där. Nej, det gör vi definitivt inte dessvärre.
Nej. Varför gör vi inte det?
Jag tänker att det är en blandning av att man inte vet hur man gör det helt praktiskt. Man har inte fått utbildning, man har inte fått veta hur ting görs.
Mm.
Att det upplevs som en extra belastning att organisera det hela kanske.
Mm.
Att det kostar pengar.
Ja.
Och att man inte känner sig komfortabel. Man tror man sparar tid på att inte göra det.
Mm.
Det är helt fel.
Mm.
Men man tror man sparar tid och pengar. Och sedan det här är något som man inte kanske gör I vardagen så blir det varierande för den som ska beställa tolken allt för hög. Tänker jag.
Ja, så jeg har jo jobbet så pass mange år som har hatt direkte pasientkontakt og har møtt mange fra andre kulturer og har brukt I alt for liten grad tolk. Og jeg tror nok at det jeg synes kanskje det vanskeligste, det nok den holdningen vi hadde for veldig mange år siden om at vi ikke sikre på om tolken oversetter det vi sier.
Ja.
Ja det altså... vel en liten myte som kanskje må...
Det en stor... Altså først må man si at tolken... faget, det med å tolke, har forandret seg veldig de siste årene. Det blitt mye bedre. Og nå blir det mer og mer en utdanning sånn at man kvalitetssikrer tolkene. Mm. Så det kan godt hende at for mange år siden så var det en del som ja, ikke hadde så veldig god kvalitet. Mm. Det I ferd med å forandre seg veldig fort.
Mm.
Men det veldig mange myter, og jeg tror vi bruker det da som unnskyldning.
Mm.
At tolken ikke har tausesplikt, eller ikke kan faget sitt, eller jeg tror det kjeldnere og kjeldnere.
Mm. Mm. Og så det der med hensyn. Husker jeg vi jobbet mye med, for mange, mange år siden så jobbet jeg på gynekologisk avdeling, og vi hadde en eldre kvinne som var kom som innvandrer fra Pakistan, og dette var vel på begynnelsen av 90-tallet, kanskje.
Mm.
Og hadde jo kommet fra en kultur hvor hun selv da I utgangspunktet skulle spares for informasjon om sin egen helse. Og det kulturelt betinget, det ikke det?
Ja, det mange steder hvor du trenger ikke å gå så langt. I Spania hvor jeg kommer fra, så det ikke så lenge siden folk ikke informerte kreftpasienten om hva de skulle gå gjennom og litt forskjellig og eldre. Ja,
ja. Ja. Og så det har jeg tenkt mye på, fordi at vi fikk jo aldri fram, vi fikk jo ikke fortalt disse bestemødrene spesielt at hvordan syk de var, ikke Nei. Sant? Og vi følte at det var veldig feil, fordi at vi har jo en forståelse av og en kunnskap om at det veldig bra for alle å vite om sin egen helse.
Mm.
Og jeg husker vi jobbet veldig for å overtale den eldste I familien av de som kunne norsk, da.
Mm.
Og ba dem om å for den gangen brukte vi nesten ikke tolke det hele tatt, og ba dem om å være så snill og fortelle sannheten. Og vi skjønte jo og forstod jo at det gjorde de aldri.
Nei.
Og så tenker jeg, jeg har tenkt mye på det, for det jo, ja, vi kan sitte her på vår høye hest og mene at det veldig bra, at de skal vite, ikke sant? Men hvor bra det egentlig for en bestemor som har vokst opp med den kulturen at man skal ikke vite, og så skal vi komme og trykke inn sannheten, det ikke sikkert at det så bra heller.
Det har blandes forskjellig ting. Det det språk som du snakker om, og så det med kultur og kulturell kompetanse.
Mm.
Og hvis du tar det litt videre, så kan du si det samme om norske pasienter. Det er ikke alle sammen som er like. Nei. Og det med å være pasientsentrert, altså å finne hvor pasienten er, og finne det etter. Man kan mene hva man vil, og hva som er bra for pasienten. Og mange ganger har vi gode grunner til å mene at det er riktig for en pasient å vite hva som feiler vedkommende. Men du kan ikke bare krysse alle grensene uten hensyn. Mm. Du må starte der hvor pasienten er.
Mm.
Og da er det enda viktigere å kunne språket.
Mm.
For du kommer aldri til å vite hvor pasienten står hvis ikke du har hatt en skikkelig samtale.
Nei.
Og det går ikke an å ha med, på dårlig norsk, eller på halv engelsk, eller på tegnspråk.
Mm.
Så det er, men at vi skal vite bedre hva som folk trenger, det tror jeg ikke vi skal ta på oss, hverken med innvandrere, men noen andre. Men at vi kan, etter å ha forstått hvor den andre er, og forklart hva vi mener, komme frem til en enighet, det burde vi kunne gjøre. Men definitivt, da trenger man god språk for det. Språk.
Vi må litt tilbake igjen til det, til BESA, som var papirløs. Jeg har lest noe av det du har skrevet, og hvor du har skrevet at det er 18.000, cirka 18.000
papirløse. Ja, man vet jo ikke, for det er folk som ikke har i det. Så det, vi har operert med samme tall fra 2008, så jeg tror nok det er flere enn det. Men,
mange mørketall,
det. Ja, altså det er ingen som har registrert over papirløse, fordi de ikke har papirer å gi det.
Nei. Men hvem er de?
Altså, det er en blanding av forskjellige mennesker. Det er en god del, for eksempel asylsøkere som har fått avslag, definitivt avslag, etter tre ganger, men som selv ikke mener, altså ikke ser at de kan komme tilbake til det landet hvor de kom fra. Det kan være folk som har blitt smuglet i landet og som ikke har papirer. Det kan være folk som kom på familiegjenforening eller med kortere visa for å jobbe, men de har blitt i landet. Så det er en blanding av forskjellige
grupper,
ja.
Hvor kommer de fra?
Alle steder. Altså, sånn, i klinikken så har jeg hatt pasienter fra mange steder i Asia og i Afrika, fra Latinamerika, fra Europa. Du har folk fra Romania for eksempel som blir igjen. Så de kommer fra alle steder.
Fordi jeg vet jo når du er, altså leste det at når du er papirløs, det betyr at du har ikke rett på helsehjelp som er dekka. Hvis ikke det er øyeblikkelig hjelp eller noe sånt.
Du har rett på noe hjelp. Du har rett til øyeblikkelig hjelp for infeksjoner. Barn og gravide har nesten de samme rettighetene som ellers andre barn og gravide. Men du har ikke rett på gratis helsehjelp. Så det betyr at alt det du får, i prinsipp må du betale selv.
Ja, og da er det samme summen som om det er privat, da, eller?
Ja, da er det opp til den som tar deg imot, så bestemmer hvilken sum det er. For dette her er på en måte utenfor vanlige helsetjenester.
Ja.
Og vi har hatt, spesielt med tanke på gravide for eksempel, hvis du skal følge prinsippene så som det står i lover og regler, når de føder, så får de en regning på ganske mange tusen kroner, hvis alt går uten komplikasjoner. Det er enda mye.
Hvor mye sa du?
Fordi, altså hvis ikke det er noen komplikasjoner, så får de en regning på flere tusen kroner. For det med å føde, det er en ganske
omfattende. 50 000 kroner, leste jeg et sted.
Ja. Det er noe riktig, det er det som er i hvert fall prinsippet. Det er mange sykehus som heldigvis ikke sender den regningen. Eller de sender det, men de krever aldri å få det betalt. Men likevel, det er nok for at det skremmer en del kvinner. Som ikke orker å komme og føde på sykehuset, for eksempel.
Og så føder de hjemme alene?
Ja.
Hvordan går det? Er det mange mørketall på?
Nei, det vet vi. Det er vanskelig å vite, sant? Men man kan godt tenke seg at da kommer du heller ikke med barnet ditt til vaksinasjonsprogram, til tross for at det ville være gratis. Sånn, det er noe med at man gir veldig feil signaler til folk som overhovedet ikke er i stand til å betale disse beløpene.
Ja, for det er jo en konsekvens av det også. At de får, hvis de kommer da, og føder på sykehus, så får de en regning på 50 000 kroner. Hvem skal betale de? Nei, og hva blir konsekvensen av at de og ikke betaler?
Er de heldige, og er de i Bergen for eksempel, der på helsehjelp for papirløse, så hjelper vi dem med å sende de ting, altså å bevise at de ikke har råd til å betale det, og slette det kravet på en måte. Men det veldig mange andre som ikke har hjelp til det der, de får bare inkasso-sakene som de aldri i livet kommer til å kunne håndtere, men som blir enda et byrde i hverdagen.
Ja.
For disse menneskene, det siste de vil å ha uavgjort det ting med den norske staten som de vet ikke vil ha dem her.
Uffa meg. Men da, så kommer de til den klinikken som du frivillig på.
Mm-hmm.
Er det sånn at dere, har dere sykehussenger der, eller er det sånn at du, da kan du ta imot et barn, eller har dere jordmødre der og sånn, eller er det?
Nei, som sagt, altså i Bergen og mange steder i Oslo, så fungerer sykehusene på en fin måte i forhold til dette her.
Mm.
Og det vet vi, og det forteller vi disse kvinner, så vi tar ikke, heldigvis ikke imot barn der.
Nei.
Vi har ikke kompetanse. Dette her et sted i Bergen, hvor det et legekontor, veldig enkelt legekontor, og det sykepleier, men ikke minst det et sted hvor folk kan føle seg trygg. Et sted hvor de kan slappe av.
Mm. Så bra. Hvor mange det som jobber der?
Altså, det en sykepleier, det ikke mange. Det, akkurat nå tror jeg det to sykepleier som jobber der, litt på deltid. Og så de fleste andre frivillige. Det mange frivillige, leger, psykolog, fysioterapeut. Og det forskjellige spesialister som kommer der til å hjelpe til. Og vi har avtale med andre leger som jobber på sykehus og rundt omkring, som vi vet vi kan bruke eller snakke med hvis det behov.
Mm.
Så det mangler ikke på folk i helsevesenet som villige til å hjelpe.
Mm.
Men det må gjøres på en måte som ikke organisert av staten eller kommunen.
Mm.
Og det det som kanskje litt skremmende, at folk vil.
Mm.
Folk synes det riktig å gjøre dette her.
Mm.
Men myndighetene tar ikke det.
Nei.
Det ansvaret.
Mm. Og da har dere tolker tilknyttet dere også da?
Ja, altså vi bruker alltid tolk der, til tross for at det må betales. Altså tolketjenestene gir gratis x antall samtaler per telefon per måned. Det den måten de har for å hjelpe til, for mange av disse mennesker veldig positive.
Ja.
Og så resten må klinikken betale, men vi har absolutt alltid tolk vanligvis per telefon.
Mm.
Og det profesjonell tolk. Det ikke snakk om å bruke familiemedlemmer der.
Nei. Vi, i det praktiske, sa jo det litt i sted, at i det praktiske så bruker man jo kanskje innimellom familiemedlemmer som tolk. Ikke til de store, heftige, viktige samtalene, men kanskje i det daglige. Sånn, når man har en pasient som ligger over flere døgn på sykehuset, for eksempel, og familien på besøk, så bruker vi jo litt familiene.
Mm-hmm.
Oppleves det for mange da som bare at vi ikke har respekt nok til at det alltid en tolk der, eller opplever man det som at det en måte å inkludere familien på også? Hvordan kan man se det på den måten også?
Det sikkert veldig varierende.
Mm.
Men jeg tror vi må være klar over at veldig mange innvandrere ikke klar over sine rettigheter.
Nei.
Og før vi sier at noen vil ha familie som tolk, må vi være sikre på at vedkommende vet at de har rett på tolk, og at det ikke de som skal hverken organisere eller betale det selv.
Mm.
For mange tror at de har rett på tolk, men de må betale selv, og det derfor de sier at de vil ha familien.
Ja.
Så du må få informert til mennesker før de kan ta en avgjørelse.
Ja.
Og det tar vi for gitt av for mange ganger, at de vet.
Ja.
Og så det noen som vil ha familie, sant? Mm. Og det også må man, hvis det gode grunner til det, så kan de respektere gitt at de har forstått hvilke rettigheter de har.
Mm.
Og så alt for mange ganger hvor vi bare tar for gitt at familien kan tolke.
Ja.
Og du sa noe som veldig viktig, at de viktige samtalene, problemet er at man vet ikke hvor viktig en samtale før man inne i samtalen.
Mm. Det er så sant.
Det det veldig mange ganger som fastlege, og dette har ikke vært med innvandrere, men med som folk kommer i prinsipp fordi de har vondt i magen eller halsen og sånn, og så samtalen utvikler seg sånn til å dreie seg om noe helt annet, mye mer alvorlig enn det.
Mm.
Du gir ikke pasienten den sjansen hvis ikke du har en tolk.
Nei.
Og da det sånn, hvor har du vondt? Og så peker du der hvor det vondt, og det blir ikke veldig avansert samtale av det.
Jeg sitter og tenker på at de områdene som, som i Oslo, så det jo noen bydeler, så du bor mange flere innvandrere enn andre. Så tenker jeg på de fastlegekontorene som der da. Det jo nesten sånn at man egentlig kanskje kunne hatt fast tolk. Ja. Av den, altså, det noen som har det tilknyttet seg?
Altså det en god del leger som selv har innvandrerbakgrunn. Og da skjer det sånn med meg. Altså, at du har det tolk kontinuerlig, for det du som snakker et annet språk. så vidt jeg vet, det ikke noe som gjøres her i Norge, men jeg var i Sheffield for 3 år siden, og da faktisk hadde de en tilsvarende situasjon hvor de hadde bestemt at 2-3 dager i uker, så hadde de tolk på et par språk til stede. De var der. Og de prøvde å ha alle konsultasjonene som hadde det språket de dagene. Og da var det var nesten en del av team. Og det også litt viktig at vi også må begynne å tenke at tolken en del av helseteamet. For det også, vi har i det siste snakket veldig mye med tolkene selv, for vi har et prosjekt og har spurt dem hvordan de synes det med å tolke for fastleger spesielt. Og de har også sine tanker om hvordan det der at vi tenker på dem som vi instrumentaliserer tolkene, som bra på en måte, fordi de skal ikke være synlige, men samtidig må vi ta hensyn til at de også går gjennom disse samtalene.
Ja, det tenker jeg. De jo nødt for å få en oppfølging, de også.
Ja, av og til. De klaget for eksempel veldig mange av dem på at noe så enkelt som at de vil minne på at de har taushetsplikt. At det blir forvirret, fordi legen tenker at det har ikke vi tid til. Men samtidig undergraver det samtalen, for de ser at det en del pasienter som ikke vet at de har taushetsplikt, så det derfor de vil si det. Men legen vil ikke ta seg tid til det, for av mange grunner er det litt sånn dårlig tid, og så blir det ikke sagt, så føler de føler at det en veldig ubehagelig situasjon, fordi de kan ikke bryte inn likevel. Så det noe med at vi må lære at vi en gruppe som jobber med mennesker. Og tolken må inkluderes på en annen måte. Av og til er det veldig enkelt å inkludere, bare si hei, vil du presentere deg.
Jeg tenker jo det altså vi som jobber i helsevesenet jo på en måte litt sånn skolert i å skulle sitte og ha ganske heftige samtaler innimellom. Og vi vet litt hvordan vi skal bearbeide dette hvert, men det jo noe med å komme ufaglært i forhold til det helsemessige da. Og høre ganske voldsomme beskjeder og samtaler om død, og det er jo mye for dem og for deg også.
Og det ikke bare det helsemessige, mange av disse mennesker selv flyktninger. Så noen av disse samtalene kan eventuelt, hvis jeg heftige, vekke egne minner og tanker. Og veldig mange av disse tankene så profesjonelle, de vet hvordan de skal håndtere det, men hvis det veldig heftig, også for oss, så må også tenke at det ikke bare sier, vi ses.
Ja, ikke sant. Vet dere hvor stor del av innvandrergruppa i Norge som har mye traumer, som fra flykt?
Nei, altså det innvandrere en svær gruppe, og flyktninger var det sånn rundt 25% av den, sant? Arbeidsinnvandrere og familieforening de største gruppene. Blant de som kommer, altså de som flyktninger, de har mange av dem opplevd en del hendelser som gjør at de flyktninger, faktisk. Ikke alle. Men vi har en studie som viser at det relativt få som har psykisk, altså mental helseproblemer. De har mange som har symptomer, mange som kan ha i perioder mareritt eller konsentrasjonsvansker. Men folk som har diagnoser, de veldig få.
Ja. Får de nok hjelp?
Ja, det varierer. Det varierer. Altså de som har PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, det dessverre veldig varierende i hvilken grad først de tar kontakt med helsevesenet, så hvilke kompetanse helsevesenet har for å diagnostisere, og ikke minst det veldig forskjellige rundt omkring i landet hvor mye kompetanse det for å behandle det, dessverre. Men når det sagt, veldig mye av de tingene, altså ikke at du kan kutere sånne ting, men veldig mye av det har med integrering i samfunnet, å få utdanning og skaffe seg en jobb og ha et sosialt liv. Så de alvorligste må selvfølgelig behandles skikkelig. Mm. Men du kan unngå en dårlig utvikling ved å tilrettelegge i samfunnet når folk kommer.
Mm. Jeg må jo spørre rett ut om jeg vil helst at du skal svare nå at vi har gode holdninger mot, i forhold til de som kommer, flytter hit. Har vi det? Har vi gode holdninger? Har vi blitt mindre rasister?
Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror vi alle sammen er mennesker som har fordømmer og tanker om hvordan andre er. Det har vi alle sammen.
Mm.
Nordmenn, innvandrere. Jeg skal gi deg et eksempel om meg selv.
Mm.
Jeg er som sagt fra et annet land, og jeg jobber akkurat med tema innvandrerhelse.
Mm.
Så man kunne, og jeg har snakket om kulturell kompetanse og kulturell bevissthet nå i mange år. Så kunne man tenke seg, nei, jeg gjør ikke de tingene jeg. Ja, men det gjør jeg. Jeg fikk en mulig student som jeg hadde snakket med i telefon mange ganger, og jeg tenkte at dette her er en dame som er kjempeflink, jeg vil ha henne som student, og så avtalte vi et møte, og da, fordi det passet meg, så skulle vi til et senter hvor det var veldig mange innvandrere. Så gikk jeg ut på venterommet, så var det en dame med hijab, og så tenkte jeg, nei, hun er ikke kommet. Så snudde jeg meg, så tok jeg meg til å tenke, kanskje er det hun som er der, som den som jeg har snakket i telefon, den som skal være doktorgradsstudenten min. Så gikk jeg tilbake og spurte, er du den og den? Ja. Og så tenkte jeg, hvis jeg som jobber med dette, og dette var et prosjekt for å jobbe med flyktninger, må gå to ganger og tenke at en dame med hijab er sikkert ikke den som skal være min PhD-student.
Mm.
Da tenker jeg at vi gjør det alle sammen.
Mm.
Men det dreier seg om å være klar over at du gjør det.
Mm.
Og så tenker jeg, dette her er riktig. Og da, definitivt tenker jeg ikke riktig, og da prøver forandre det for neste gang, sånn at jeg tror å prøve å tenke at nei, her er ikke vi rasister i det hele tatt, her diskriminerer vi ikke, det er bare tull, vi gjør det hele tiden.
Ja. Men er det rasisme?
Ja, det spørs
for hvordan definerer det? Hva betyr det ordet liksom?
Ja, ordet rase har konnotasjoner som har forandret seg.
Ja.
Men det er i hvert fall stereotypier og fordømmer basert på hvordan folk ser ut.
Ja.
Før de har åpnet munnen.
Mm.
Og så med en gang de åpner munnen når de har en aksang, så er det også veldig mange studier som viser at for eksempel det med å ha et aksang som jeg har, gjør at du får det vanskelig for å skaffe deg en jobb her i Norge.
Mm.
Hvis du skal velge mellom en person som snakker helt flytende uten at du kan høre at vedkommende er utlending, og en annen, så velger du den som snakker flytende.
Mm.
Gitt at de har samme kvalifikasjoner.
Mm. Det er jo ikke bra. Det er jo ikke bra.
Det er ikke bare det er ikke bra, men hvis jeg kan være for eksempel på 113, når du tar imot telefonsamtaler med folk som trenger hjelp, da viser det seg at på grunn av dette her, så var det 1% av de som tar imot telefonene som har et annet språk bakgrunn enn norsk, som overhodet ikke representerer samfunnet.
Mm.
Og som gjør at folk som har et annet språk ikke kan eventuelt snakke på sitt eget språk. Hvis du hadde hatt 15-17% som hadde et annet morsmål, så hadde du av og til kunnet ta en samtale på arabisk eller spansk. Men det blokkerer du ved å velge de som
bare er norske.
Bare er norske. Så det er bare et eksempel. Men jeg vil også si at det er også en del fordømmer fra innvandrere selv. Og det er ganske mye press av og til i noen innvandrergrupper for sine egne, det som vi kaller sånn negativ sosial kontroll.
Mm-hmm.
Så her er det ikke sånn at de er de gode og de dårlige. Vi må bare alle sammen jobbe med disse fordømmer og tanker om hverandre, tenker jeg.
Si litt mer om det du sa, negativ sosial kontroll.
Ja, altså det er når du har en gruppe mennesker, og det kan også være norske, hvilken som helst gruppe, så for å høre til den gruppen, så må du være, da må du oppføre deg på en viss måte.
Mm.
De sier på alle disse i russ-tiden, jeg har en gutt som går i russ, sant?
Jeg kan gjøre
hvordan de kler seg, altså, men de hører til en gruppe, men det en viss kontroll internt på hva du skal eller du skal ikke gjøre. Sant? Du hører til oss hvis du har sånn og sånn, ja. Du hører ikke til oss hvis du gjør. Og det samme skjer i innvandrergruppene.
Mm.
Og dette også tydeligere i innvandrergruppene så har det vanskelig for å integrere seg i samfunnet.
Ja.
Fordi når du ikke blander deg så veldig mye med samfunnet ellers, så er det veldig viktig at da må du stå med oss.
Ja.
Og da Hvis det en jente som skulle ha brukt hijab, så må hun bruke hijab for å være en del av oss. Og da kaller vi det for negativ sosial kontroll.
Mm.
Men og ofte smaker man om sånne ting innenfor innvandrergruppene, men det finnes overalt. Altså det bare der hvor du trenger en stor tilhørighet.
Mm.
Da kan de andre presse på deg for at du følger kodene på riktig måte.
Ja. Ja. Mm.
Og man kan bli ofte utsatt for en del innvandrere og unge innvandrere for begge deler.
Mm.
De føler veldig mye press internt,
ja.
Og samtidig opplever de rasisme og diskriminering fra samfunnet.
Ja.
Og da du i hvert fall ikke i en bra posisjon.
Nei, nei. Så en annen ting som jeg har egentlig forstått litt mer etter hvert, eller i hvert fall fått en tanke om, det at de ulike innvandrergruppene også litt rasistiske i forhold til hverandre.
Ja, ja.
Ser dere det?
Ja, det vet jeg ikke. Altså, som med enkelt pasientkontakt så ser jeg ikke det, sant? Men det klart at det noe med å finne posisjon og makt i samfunnet, og av og til dessverre opplever man at man må presse ut den som ved siden av for å ha en plass, i stedet for å samarbeide.
Mm.
Sånn vi dessverre mennesker av og til.
Mm.
Men det også mye bra samarbeid mellom forskjellige grupper. Ja. Sånn at jeg litt opptatt av at vi skal tenke hele tiden.
Positivt, ja.
Ikke bare positivt, men at vi skal se det som negativt og jobbe med det, men også se det som positivt og rose folk når de fungerer bra.
Ja, ja. Hva kan vi gjøre vi da? Altså, vi som bor her og er født her og alt, og liksom er norske, hva kan vi gjøre, hver og en?
Jeg tror det noe med at vi, hvis vi tenker at vi må kjenne oss selv litt bedre, tørre å gå inn i oss.
Mm.
Tørre å tenke at kanskje ikke vi er referansepunktet for universet hele tiden.
Mm.
At det ikke man født med å måtte spise brunost.
Mm.
At man kan faktisk, og jeg tror nordmenn veldig flinke med å lære, for eksempel med tanke på mat. Da tror jeg det veldig, veldig få som påstår at norsk mat absolutt det beste i verden.
Ja.
Men på samme måte så kan man si at det andre ting ute i verden som kan være bedre, og så det mange ting her i Norge som veldig bra.
Ja.
Og prøve å lære litt, ok, jeg trenger ikke å være, det er ikke farlig å ikke være referanse hele tiden. Jeg kan utforske de andre menneskene. Det kan være masse bra i dem.
Mm.
De kan lære meg å kjenne meg selv.
Mm.
Og når man tar seg i det med, sånn som jeg gjorde med studenten min, så tenker jeg, dette her har jeg ikke lyst til å gjøre hele livet mitt. Sånn har jeg ikke lyst til å gjøre. Men jeg tror ikke det noe sånn du må gjøre så veldig mye mer enn det med å prøve å være medmenneske med alle, uansett.
Ha et åpent sinn.
Ja,
og
reflektere litt rundt, sant, av og til. Altså, og se litt ting i sammenheng. Altså, i disse koronatiderne, jeg har absolutt ingenting imot på at vi har alle disse opplegg og sånn, men tenker vi på hvordan de bor på Lesbos?
Mm.
Og hva som kommer til å skje hvis viruset kommer der.
Hvis viruset kommer til Lesbos, ja.
Ja.
Mm.
Med folk som ikke er spist og skikkelig, som bor oppå hverandre, som definitivt ikke kan vaske seg på hendene, for de må en halvtime på do, altså kø for å gå på do.
Mm.
Så det betyr ikke at vi ikke skal gjøre ting her, men prioriterer vi da ting annerledes?
Mhm.
Klarer vi å se litt lengre enn våre egne sko?
Mm.
Jeg tenker at det noe som vi kan jobbe litt mer med. Det jeg veldig opptatt av.
Mm. Ja, for da, jeg tenker jo automatisk, ja, men det håper jeg da virkelig at noen tar ansvar for der nede,
Nei,
tenker jeg.
Nei, ingen tar
ansvar for det. Og det er det ingen som gjør.
Nei. Vi tar ikke ansvar for at det er 20 000 mennesker som bor på et sted hvor det skulle være 5 000. Vi lukker øynene og sier at de må klare seg.
Uff og meg. Det er ganske heftige ting som foregår rundt omkring i verden.
Ja.
Jobber du internasjonalt også?
Jeg prøver.
Hva gjør du da?
Altså, bygge bruer. Jeg var i Peru i Latinamerika forrige uke. Og da jobber de med migrasjonshelse, og da er det en i Venezuela, her er vi ikke så veldig mye fra nå, men det 4 millioner mennesker fra Venezuela som nå på flukt. Nesten det samme som i Syria. Og da, vi som forsker på disse tingene, vi snakker ikke så veldig mye med hverandre, så, og det har litt med språk å gjøre det også, sant? For det er veldig mange flinke forskere i Latinamerika, men engelsk er ikke det. Nei. Så da bruker jeg meg selv for å prøve å bro og bruke språket for å kunne, liksom, at vi leder fra hverandre, og at vi faktisk ser at det er en god del felles ting i alle disse bevegelsene, hvordan vi kan lære av det. Og faktisk, hvis jeg skal få lov til å si det, de landene som rundt Venezuela, som Peru, Ecuador, Colombia, som ganske fattige, har vært mye mer rause med å ta imot disse mennesker fra Venezuela enn europeerne har vært med de som skulle komme ut av Syria. Så da har vi også en del ting å lære.
Da kommer dette gamle, gode uttrykket, der det er hjerterom.
Ja.
Her er det husrom.
Ja.
På alle vis. Men du sier at du jobber også med migrasjonshelse.
Jeg jobber ikke der, men jeg prøver å ha kontakter og prøver å, altså, med, ja, altså jeg jobber hovedsakelig i Norge, men siden jeg jobber på migrasjonsfelt og på et internasjonalt nivå, så har jeg kontakter andre steder også.
Kan du si litt mer om det, for migrasjonshelse, det er jo et sånt ord som vi hører ofte som, som uttrykk, og så er det egentlig, blir det på en måte et slags uttrykk.
Ja.
Hva mer enn, altså vi har jo det med språk og det vi har snakket om sånn, men si litt mer om migrasjonshelse. Hva inneholder det?
Altså det dreier seg om å studere helse, hva som er det spesielle for helsen til folk som beveger seg fra et land til et annet land for en periode, ikke som turister. Altså,
ja, ja.
Nå snakker jeg om internasjonal migrasjon. Og det dreier seg veldig lite om infeksjoner, og det er en type ting som man tenker som umiddelbart, så det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om at når du er nødt til å bevege deg fra et land til et annet, eller sånn, når du velger, så er en del faktorer, en del ting som skjer i livet som kan påvirke helse. Det begynner før du reiser. La oss nå si at du bor et sted hvor det er krig, så opplever du veldig mye. Ikke alltid bra, som kan påvirke helse. Mens du reiser, for meg som kom fra Spania, var det et fly, eller to fly, så var det veldig, men vi ser at det er folk som drar flere år gjennom mange land i vanskelige situasjoner, og hvis de hadde diabetes fra før, så får de ikke de medisiner på vei. Sånn? Altså, selve reisen kan være farlig. Og så kommer man til det nye landet, og uansett hvorfor du kommer, så er det ofte et nytt språk, en ny helsesystem som du må lære deg å manøvrere rundt. Du må skaffe deg en ny jobb, og som oftest bruker du tid og krefter for å få godkjent de papirene du har, det er utdanningen din, og må vinne ofte litt sånn nedover og opp igjen. Så det betyr at det er veldig mye stressende faktorer som gjør at din helse kan bli påvirket. På den andre siden så kan det bli mye verre, for hvis du var et sted hvor det ikke var helsetjeneste, og så er du nå et sted hvor det er gratis helsetjeneste som her i Norge, så kan det bli bedre. Så det er ikke bare negativt. Men det er en del ting som har med migrasjon og helse, og det er de tingene vi studerer.
Spennende. Er det litt sånn at tror vi, eller har vi en sånn innstilling til at innvandrere ikke forstår like godt sin egen kropp? Tror vi det, liksom?
Ja, man tror nok det, men det er også innvandrere, det er en svær gruppe. Du ville kanskje ikke tenke sånn for noen som kommer fra Sverige eller Danmark.
Nei, eller Spania.
Ja, men hvis folk kommer fra et asiatisk land eller Afrika, kan man tenke sånn. Samtidig kan jeg tenke meg at en høyutdannet person fra Japan har veldig mye kunnskap om sitt eget språk, sin egen kropp.
Ja.
Så det veldig varierende, men det i hvert fall det som vi kaller det et ord som helt forfølgelig på norsk, det helseliterasitet. Altså hva du kan om både helse, hvordan din kropp fungerer, hvordan ting henger sammen, hvor du har nyrene, men også hvordan helsesystemet fungerer, og hvordan du forstår hvordan du tar tablettene dine.
Mm.
Alle disse tingene.
Mm.
Det kan være for mange kunnskapsnivåer lavere enn det man kunne forvente i en gjennomsnitt nordmenn. Men igjen må vi være forsiktige, for det også i Norge folk som ikke har det kunnskap som vi tror de har.
Skal ikke du si det? Det er jo det.
Ja.
Det ser vi jo mange som ikke kjenner seg en kropp her også.
Og det viser seg at det her med helseliterasitet, som et vanskelig...
Helseliterasitet?
Literasitet, som literacy. Health literacy på engelsk. Mm. At blant vanlige mennesker i hvilket som helst land, så det en god del av dem som ikke helt forstår det som legene sier. Det visste vi fra før, men nå har vi et sånt fint ord på det.
Ja. Det fordi legene bruker for vanskelige ord og for mye latin, eller det fordi at vi rett og slett ikke
har lest oss opp? Ikke nødvendigvis, men det at vi tar for gitt så veldig mye, sant? At folk vet hvordan hvor du går og tar blodprøver, hva du må gjøre før du tar dem, eller etterpå, og hvor lang tid tar det før du får svar. Altså vi tar massevis av informasjon for gitt. Og hvis folk har alltid vært frisk, trenger ikke nødvendigvis å ha så veldig mye kunnskap om hvordan systemet fungerer, eller hva er det egentlig kjertlene i kroppen, og hva de produserer, og hva som insulin. Altså, det ikke sånn medfødt kunnskap.
Nei, det ikke det. Og det det mange som ikke kan noe om. Du har jobbet også mye med likeverdige helsetjenester.
Mm-hmm.
Det var et prosjekt dere hadde fra 2013 til 2017.
Det ja, riktig? Det var strategi som var en statlig strategi.
Ja. Hva slags arbeid var det? Også si litt mer om det.
Altså, det arbeidet var det så vidt med i begynnelsen, men det var faktisk regjeringen som ville den gangen jobbe og, for å få likeverdige tjenester, og det betyr å gi ikke det samme til alle sammen, men å gi den enkelte det som man trenger for å få til det samme.
Mm.
Som heter forskjellige ting. Og da samlet de gjorde et svært øvelse med å samle mennesker fra forskjellige etater for å innvandre det, ikke minst, men også andre minoriteter, for dette her ikke var innvandrere, for å høre litt hvordan dette her skulle skje og hva som kunne gjøres. Og de laget en strategi som dessverre sluttet i 2017, og regjeringen da mente at da var det ikke nødvendigvis at vi hadde oppnådd likeverdige tjenester, noe som viser seg jo dessverre ikke være sant. De har nå satset på at dette såpass folkelig på en måte, at alle sammen skal tenke på det der. Vi ser at det ikke er tilfellig.
Mm.
Men det dreier seg om basale ting som å bruke tolk, og gi folk de rettighetene, og informere folk om hvilke rettigheter de har, og få dem til å kunne nå dem hvis de vil. Sånn, veldig enkle ting på noen måte.
Mm.
Og det som vi ofte glemmer er at å gi likeverdige helsetjenester er ikke bare bedre for innvandrere og minoriteter, det er bedre for absolutt alle sammen.
Mm.
For vi er mangfoldige.
Mm.
At dagen i dag vi kan få vegetarmat på sykehusene, det er mange nordmenn som har glede av.
Mm.
Det begynte med rare indere som ville ha annerledes mat.
Mm.
Så vi må kunne tenke at det ikke at vi gjør noe sær for noe få, og det koster oss så mye.
Mm.
Det noe med at det med å gi likeverdige tjenester ofte åpner opp for at vi skal kunne gi bedre helsetjenester til alle sammen.
Ja.
Og hvis vi tenker sånn, så er det mye enklere og mye gøyere å gjøre med dette her.
Ja. Du liker jobben din, det ser jeg.
Jeg elsker
det. Du smiler som bare. Ja. Tenker du at en ting er jo det at vi sier at når man er innvandrere her i landet, eller i hvilket som helst land, så skal man tilpasse seg så godt det lar seg gjøre. Tilpasser vi oss innvandrerne nok? Har vi blitt bedre, håper jeg?
Vi har blitt mye bedre. Jeg tror, ja. Altså, det må jo kunne sies, og jeg tror det mange som bryr seg. Og det med å tilpasse seg, det, slik jeg ser det, så er det en sånn toveis. Begge dere må bevege seg.
Ja.
Og ofte bruker vi begrep integrering feil. Integrering betyr faktisk det, at begge deler beveger seg.
Ja.
Jeg som person fra Spania som har bodd i Norge i 20 år, vil det si fortsatt den dagen i dag, når det gjelder mat, så foretrekker jeg Spania.
Ja.
Og det må jeg få lov til, mens ja. På en del andre ting, for eksempel likestilling i samfunnet, så foretrekker jeg definitivt Norge.
Mm.
Og det det som man kaller for å integrere, og kunne ha litt av det du hadde med deg, og ha forandret deg også.
Mm.
Og sånn sett tenker jeg at samfunnet må komme innvandrere til møte, og innvandrere er også nødt til å prøve å lære seg norsk, og samtidig som helseprofesjonelle, så kan ikke vi kreve det fra pasientene våre.
Mm.
Når jeg går ut og snakker med noen, så kan jeg si, du burde gå og lære deg norsk.
Ja.
Men når en person foran meg, så er det jeg som har ansvar for at vedkommende forstår.
Mm.
Så da kan jeg bytte denne sammen, og hvis en person har det i 20 år og ikke orket å lære seg norsk, så er det jeg som har ansvar.
Ja. For å få tak i noen som...
Og så kan jeg jobbe politisk for at den personen skal få så mange gode undervisningstimer som vedkommende kan få.
Ja, ja. Mm.
Men her må vi skille mellom den profesjonen som vi har som helsehjelpere, og vår mening som medlem av samfunnet.
Ja. Mm. Bra. Det er bra. Jeg må jo si at det som... En dame fra Oslo som elsker å dra til Spania, så synes jeg jo nesten det er litt rart at du velger å bo her i Norge. Du kommer fra Madrid.
Det kan du si.
Synes du ikke det er kaldt her?
Jo, altså, jeg tror ikke jeg hadde ikke flyttet her på grunn av været, for å si sånn.
Nei.
Men, og det var ikke lett. Og det var noe med å bestemme seg for meg, at ok, vi blir jo her. Og da prøver jeg å finne hva er det gode i Norge som jeg kan vokse på.
Mm.
Og sånn sett har Norge gitt meg mange muligheter som jeg aldri hadde hatt i Spania.
Hva da?
For eksempel det med å kombinere det med å være fastlege og forsker.
Ja.
I Spania hadde det vært meget vanskelig.
Ja, måtte det vært enten eller?
Ja, Og forske på primærhelsetjenester som fastlege, så var det ikke utviklet på den tiden når jeg kom her. Eller den likestillings, altså når jeg, ja, det, hvordan menn og kvinner har det både hjemme og,
ja.
Og på jobb.
Så likestillingen er bedre her?
Ja, ja altså det er mye som har skjedd i Spania også, men det er forskjell.
Ja.
Selvstendighet, sånn. Men da ville de klage i Spania, for de synes at jeg er litt for norsk og for kaldt, så det er sånn man må finne sin egen måte å gjøre ting på. Men det er mange gode ting, men det betyr ikke at alt er bedre her i Norge, og det må nordmenn tåle.
Ja.
Så de som kjenner meg tror jeg tåler godt når jeg klager over Norge. Det er ikke fordi jeg ikke liker Norge, men jeg kan se at det er ting som er veldig bra her, og andre ting som ikke er fullt så bra.
Ja, det får vi jammen tåle å høre.
Ja, det er ikke alle nordmenn som er da, hvis ikke folk kjenner meg, så har jeg litt ofte kjeldere og kjeldere. Ja, men hvorfor er du her da? Sant? Mm. Altså, da kanskje oppleves det som du må være takknemlig for du er her, så kan ikke du si noe kritisk eller negativ. Og jeg tenker at så lenge jeg prøver å være konstruktiv, så får jeg jammen lov til å si hva jeg mener. Jeg kommer til å si det også.
Ja, det er viktig. Esperanza, i denne podcasten her så har jeg alltid to spørsmål til alle lytterne.
Okay.
Og det ene, det er hvis du, Esperanza, skal gi et råd tilbake til deg selv, til unge Esperanza 18 år.
Mm-hmm.
Hva hadde hun hatt behov for å høre fra den voksne Esperanza?
Det var litt av et spørsmål. jeg tror rådet jeg hadde gitt meg er å være tro mot det jeg tror på.
Ja.
Og ikke glemme det jeg tror på. ikke glemme utopien jeg tror på. Det veldig fort glemt.
Ja. Veldig bra. Fort gjort. Bli påvirket.
Litt av et råd.
Jo, men det viktig det. Det andre spørsmålet som vi har til alle, det om du skulle, om ikke et råd, men si noe til lytterne om det du veldig opptatt av. Gi en liten minne oss på noe, eller hva kan vi gjøre i hverdagen som du synes bra?
Smil til de som du har rundt deg, også de du ikke kjenner.
Ja. Det viktig.
Ja, for mange trenger bare det.
Mm.
Noen som smiler. Hvis du er papirløs, det kan være veldig bra å få et smil, til tross for at det ikke betyr noe mer enn at noen har sett deg.
Nydelig. Esperanza Diaz, lykke til med arbeidet ditt videre for migrasjonshelse.
Takk.
Fortsett krom nakken og stå på, slåss, så skal vi gjøre det vi kan for å bli med på det du setter i gang. Tusen takk for at du kom hit til Helhjerta.
Takk for invitasjonen.
Helhjerta en podcast fra Kompetansebroen, en digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.